aŭdas prelegon de doktoro Arthur Bauer. En la lasta monato okazis en Basel la 75a foiro de specimenoj. Tio estas la plej granda el la diversaj svisaj foiroj, komparebla nur kun Leipzig, Barcelona, Utrecht, Thessaloniki kaj similaj naciaj eventoj. Se mi diras al vi, ke ĝi ampleksas 60.000 kvadratajn metrojn kun 1.700 ekspoziciantoj en kvar domegoj, tio ne eble ne helpas multe por klarigi la aferon. Sed certe aktivigas vian imagon, se mi diras, ke unu persono bezonus tutan tagon por preterpasi ĉiujn standojn. Kiam mi, vespere, laca, reveturis hejmen, kaj ancora foje studis la katalogon en la traino, mi eltrovis, ke mi maltravis kelkajn ekspoziaĵojn, kiujn mi volis vidi. Ekzemple, mi ne vidis la standaron kreitan de la Federacia Oficejo pri Ekologio, kiu laŭdire tre lerte kaj tute ne altrude instruis kiel oni povas konduti ekologie en la ĉiutaga vivo. La grandezon de la foiro jam de kelka tempo oni devis limigi, reduktante la fakojn. Pro tio, ekzemple, oni ne vidas ŝipojn, aviadilojn, aŭtomobilojn, kun escepto de kelkaj sunaŭtoj, tiel nomataj solarmobiloj. Mankas plie pezaj maŝinoj, ĥemio kaj la tuta agrikulturo. Tiun ĉi oni devas studi en Lausanne aŭ Sankt-Gallen. Ankaŭ la horloĝoj havas nur malgrandan sektoron, ĉar por ili okazas regule en Basel ankaŭ aparta fak-ekspozicio. Restas ankoraŭ pli ol sufiĉe da diversaj branĉoj. Ekzemple, tre riĉa estas la sektoro pri tekstiloj kaj ledo, ke ne en malpli ol 5 lokoj manekenoj prezentas modon. Tre ampleksa ankaŭ estas la sektoro pri mebloj, ke plie pri ĉio, kio koncernas la mastrumadon, kiel fridujoj, hejtiloj, kuirejaj kaj banejaj instalaĵoj, ĉiuspecaj maŝinoj por la hejmaj laboroj, laviloj, lampoj, ceramikaĵoj kaj tiel plu. Ankaŭ en la foiro de Basel kompreneble ne mankas restoracioj kaj standoj, kiuj prezentas frandaĵojn kaj vinojn. Mi ne volas profundiĝi en pliajn detalojn, por prefere paroli pri kelkaj specialaĵoj. Tiel estas integrita en la foiron de Basel aparta halo, kiu havas la titolon Natura. Tie oni povas lerni, kiel oni nutras sin plej sane, sed ankaŭ kiel oni flegas sian ĝardenon ekologie, laŭ la naturaj leĝoj. Evidente tie multaj produktoj prezentataj havas la silabon bio en si, ĉar greka bios ja signifas vivon. La horlogistoj havas kune kun la juvelistoj en la proksima monato propran ekspozicion, kiel mi jam diris, sed ili kreis apartan kontribuaĵon por la 75a jubileo de la foiro en Basel. Tio estas pavilono en unu el la haloj, kie estas montrataj 150 horloĝoj el la historio de la horloĝoj ekde la mezepoko ĝis hodiaŭ. Inter ili troviĝis kelkaj tre malnovaj kaj valoraj ekzempleroj, montrantaj la horloĝfaradon en pasintaj tempoj. Kiel kontribuaĵon al la 70-jara jubileo de la Svisa Federacio, oni povis studi apartan instruan instalaĵon, kiu nomiĝis Svislando survoje, kaj ĝi rakontis pere de 500 bildoj kaj tekstoj la historion de la lastaj quindec jaroi en Svislando. La paneloi cune plenigis distanzon de quindec metroi. Mi dubas, ciu estis multae visitantoi quiu disponis pri la necessai uno al du horoi por cion studitie. Pli facile comprenebla estas la sectoro pri la svisae sportoi, quiu ancau estas contribuajoi por la nazia jubileo, cetere mi parolos pri tiu temo aparte en la proxima tempo. Plie, la presento de la museo en Ballenberg, pri farmistae domoi, estis quasi museo en la museo, au en la exposizio. En la sectoro pri la medioi, ne nur presentis in du elstarae svisae gazetoi, sed la privatae radiostazioi de la Basela regiono havis studioin, cae la historion de la radio en Svislando oni povis disponi en propra loco. Oni eble jam povas concludi el tio, kiel mi diris. La foiro de Basel estas tre distra, cae crome instrua. La malnov moda sistemo de la normigitai standoi jam de longe estas abolita. Crome, la foiro ne nur estas dedicita alla pura commerzo. Effective la foiro molte changigis dum la passinta 75 jaroi. Mese de la unua mondmilito gi estis fondita por subteni la enlandan industrion, cae tio estis tiam audaza entrepreno cie successo estis malcerta. La tiam creita titolo estis Foiro de Specimenoi, germane Mustermesse, cae el Mustermesse Basel ecestis la mallongigo MUBA, cio hodiau generale estas usata ec farigis officiala. Oni tiam volis crei foiron de specimenoi che la commercistoi povu vidi cio estas havebla sur la mercato. Pri la generala publico oni tiam ec ne pensis, sed hodiau la afero estas reinversita. La granda publico venas, informigas, distrigas. En citiu iaro estis exemple 450,000 visitantoi, do prescau duona miliono. Ancau alia celo shangigis. En la unua tempo nur svisai productantoi povis exposizii svisain varoin. Tiam estis pure nazia afero. Post 60 jaroi, svisai revendistoi fine ricevis la permesson montri varoin, cioi nini vendas, fabricitain en exterlando. Cae baldau poste oni ec permessis al aliai landoi installi standoin pe siae naziae productoi. Tia maniere, in citiu iaro ce estis Hungario, Polio, Cinio, Côte d'Ivoire, Rumanio, Finlando, Cecoslovacio, Suda Coreo, Mongolio, Egiptio, Sovietio, Thailando. La nuna directoro volas ancora largigi citiun cadron. Do la 75a Basela foiro estis la lasta nur nazia foiro. Mi parolis foie in la lasta iaro pri la ideo de la Basela regionalismo. Baselia estes centro por la germana Baden cae la Franza Alsazo. En la proxima iaro la MUBA estos tri nazia. Firmaoi e la naibarae landoi raitos partopreni. La ciara emblemo iam marcis tion tendenzon. Sub la tradizia ciapelo della commerza dio Hermes aperis la Europa flago. Sam tempe cun la inauguro della ciara foiro, cetere ec aperis en Basel nova ciu semaina gazeto eldonata de potenza Basela eldonisto, ciu nomigas tut simple tri nomitae tri landoi, cagi estos la organo de la tri landa regiono Basel. Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis reaudo.